подкасты «Радио Свобода».
Вітаю всіх на Свободі Преміум. З вами Ганна Соусі, мой суразмовця, керівник кабінету Світлани Тихановської, Валер Ковалєвський з Вашингтону. І ми поговоримо про те, що можна зробити для того, щоб у світі поділяли народ Білорусі і Лукашенку. Валер, ну, всім нам доводиться признавати, Білорусь тепер країна-агресор. І вона предоставила свою територію Росії для нападу на Україну. Амаль 2 роки демократичну лідерку Світлану Тихановську тріумфально зустракали практично во всіх столицях демократичних країн. Тепер у многих з цих країн вводяться санкції супроти білорусів. Це і візові обмежування, і плановані закони об несупраці з фірмами, де владальники громадяни Білорусі і Росії, розриви студентського обміну, ну не кажучи вже, що починається і білорусофобія, під якою за межою принамсі можуть трапити ті, хто давно виступає супроти режиму. Якою працю веде і буде робити команда Світлани Тихановської, щоб довести світу розницю поміж народом і режимом, щоб не було цієї колективної вини і колективної відказності?
Ну, так, перш за все, хочу зазначити, що є усвідомлення, таке вельми певне, вельми однозначне усвідомлення проблеми. Саправды, ми всі за один день перетворилися з фактично з боротьбітов з режимом, з ахвярою режима у представників країни-агресора. І ми так само в певному сенсі розуміємо ось цю емоціональну реакцію тих країн, які вельми і вельми спочувають українцям, які ось уже 2 тижні вельми мужно змагаються супроць агресії з боку Росії, яка одночасово використовує Білорусь для того, щоб атакувати Україну. Ми розуміємо, що Лукашенко, коли він дав можливість російським військам приїхати у Білорусь і атакувати Україну, він фактично створив вельми важливу можливість для Росії атакувати Україну з повночі. Гэта та перавага, якой раней не было ў Расіі ніколі. І гэта магчыма тое, што надала Пуціну больш рашучасці ў тым, каб ісці наперад з гэтай вайны. Таму падкрэсліваем тут, што віна Лукашэнкі ў развязванні канфлікта вельмі і вельмі наўпостава. Гэта не проста чалавек, які даў ключы ад кватэры. Гэта чалавек, які стварыў магчымасць для атакі на Украіну. І зараз ён штодзённа дае магчымасць выкарыстоўваць інфраструктуру, рабіць запускі ракет, рабіць запускі бомбардзіроўшчыка з тэрыторыі Украіны, разам з тэрыторыі Беларусі супраць Украіны. Разам з тым мы бачым прапагандзе, што ён гаворыць выключна пра тое, які ён міратворца, што ён хоча вырашыць, дапамагчы вырашыць гэты канфлікт, ніякім чынам не ўзгадваючы пра тое, што Беларусь з'яўляецца зараз актыўным удзельнікам гэтага канфлікта. І гэта стварае ў многіх беларусаў уражанне, асабліва ў самой Беларусі, уражанне, што гэта вайна дзесьці там, і што Беларусь тут займае канструктыўную мірную пазіцыю. Насамрэч гэта не так. Таму зноў жа, вяртаемся да таго, што гэтая рэакцыя, яна абгрунтаваная. Мы разумеем, чаму людзі эмацыйна так рэагуюць. І людзі на індывідуальным узроўні, і інстытуцыянальна, і цэлыя дзяржавы выказваюць такую занепакоенасць. Што да нас, канешне, для нас гэта цяпер вельмі важная задача, не дапусціць такой стыгматызацыі беларусаў у свеце, каб мы не сталі некім пудзілам, якое несе адказнасць за дзеянні, да якіх ніякае дачыненне беларусы насамрэч не маюць. Бо тое, што робіць Лукашэнка зараз, гэта супярэчыць заканадаўству, супярэчыць канстытуцыі. Гэта не адпавядае ніякім чынам нашым нацыянальным інтарэсам, у нашых нацыянальных інтарэсах мець нармальныя сяброўскія адносіны з Украінай. Гэта парушае міжнароднае права, двухбаковыя дамоўленасці з Украінай. І самае важнае – это тое, што гэтыя войскі на нашай тэрыторыі з'яўляюцца зараз пагрозай нашаму власнаму існаванню, нашай дзяржавы. Тому Лукашенко тут здійсняє зраду не тільки супроць українців, він здійсняє зраду і супроць білорусів, супроць нашої держави. Що ми робимо? Ми зараз уже, насамрэч, не перший день, фактично з першого дня, коли почали з'являтися такі прикмети того, що на білоруси починають глядіти по-іншому, як по-новому і вельми адмовно, ми гэтае пытанне выносім у публічную прастору, мы гэта абмяркоўваем, мы звяртаем на гэта ўвагу, мы кажам пра недапушчальнасць таго, каб стыгматызавалі беларусаў на такім эмацыйным узроўні і на практычным узроўні таксама. Мы абмяркоўваем гэта з урадамі, я зараз знаходжуся ў Вашынгтоне і магу адзначыць, што і ў Злучаных Штатах гэта таксама ёсць прыкметы таго, што на беларусаў пачынаюць глядзець неяк па-іншаму. тут мы разумеем, что белорусы идут у связи с россиянами, с большего. И что, конечно, тут есть певная розница у тем, как россияне подтримливают войну. Близу 70% россиян выступают за то, что война это справедливая война, а у Беларуси этот процент значно меньше, меньше за 10%. Значит, я думаю, что он будет только уменьшаться. Никому из белорусов эта война не потребна. И тем не менее, мы бачим, что белорусов у связи с россиянами пускают под этот техник. Мы бачим эмоциональную реакцию, мы бачим так само и санкции, которые вводятся не супраць Лукашенко, не супраць режима, а вводятся супраць белорусов. Для нас это все причина для занепокоенности, и мы, конечно, будем протягивать этим смагаться, как мы можем.
Валер, ну вот мы все свидетели того, как после жнивня 2020-го белорусами у свете захоплялись, подтримливали, им спочували, сдымали фильмы, писали книги. Теперь выглядаем, ну что, это в минулом, так? Вот той же Альгерд Бахаревич. Теперь не может прилететь в Лондон на премьеру спектакля поводле ягоной книги «Собаки Европы», який поставил Белорусский свободный театр. Я гражданину Беларуси, ему не дали визу британскую про войну Беларуси, удел Беларуси в войне в Украине. Ну, приватный выпадок их будет больше, так? Вот, ну, у вас вельми моцные международные сувязи, яны назапашивались гэтыя амаль два гады. Ці будзе працаваць штаб як вот з такімі канкрэтнымі выпадкамі, так і з агульнай сітуацыяй, вот па кожнай канкрэтнай краіне, па кожнаму канкрэтнаму абмежаванню, якое вводзіцца.
Безумоўна, мы спрабуем рэагаваць на кожны канкрэтны выпадак. І што датычыцца спадара Бахаревіча, я б не стаў спяшацца з высновамі, што гэта менавіта пытанне удзелу Беларусі ў гэтым канфлікце. Мы зараз спрабуем вырашыць гэтую праблему, выдаць брытанскую візу яму. Мы ведаем вельмі добра, як пільна падыходзяць да пытання выдачы віз брытанцы у прыватнасці. І таму я думаю, што гэта пытанне не абавязкова палітычнае, тут можа быць і тэхнічнае, і адміністратыўнае. Некая проблема. Разом с тем, мы разумеем, что мы не сможем отказать на каждую такую индивидуальную проблему, на каждый индивидуальный выклик, тому, что нам это помогает, когда, например, диаспоры зауважают певные предметы такой дискриминации, то мы просим их подрихтовать сворот, який мы после можем подтримать своим подписом на политическом уровне, накировать. Мы можем працовать с каждой особой школой, если мы можем накировать лист у Министерства адукации, например, некой певной краины для того, как они свернули увагу на все школы, как такой дискриминации не присутничало. То же самое мы робим и с национальными урадами. Конечно, мы импнемся працевать на системном узровне, как это было уже политикой державы, как это было не индивидуальным неким решением там эти некие вёсцы, эти в городе, эти в школе, эти на неким предприемстве, а как эти коммуникации, эти решения шли от национальных уладов.
Светлана Тихановская на початку была супраць санкцій, она меркавала, что яны закрануць беларускі народ и потерпят люди. Пазней она змянила позицию, она выступала за санкции. И сёння у Лондоне таксама заклікала до более жорсткіх санкций. Но у реальности санкции ударають, мы бачим по усіх, як по уладах, так и по беларусах, якія хочуць пераменаў. Вот, то есть тут такая оптимальная позиция, формула. Давайте потерпим, что будет горш, каб стало лепей. Ну, ці стараться імкнуться так, каб под санкції трапляли конкретні адресати.
Сапраўды, ёсць пэўная эвалюцыя ў тым, як Светлана Ціхановская і каманда падыходзілі да санкцій. Была спроба змяніць паводзіны Лукашэнка меншай крывёю, меншымі стратамі, і гэта не атрымалася. Таму вось гэты ціск пры заклікі да санкцій больш рашучых, больш моцных, і ён толькі павялічыўся за гэты час. Канешне, мы разумеем, што санкцій яны закрануюць кожнага. Фактично, кожен буде тим чи іншим боком зачеплений санкціями, особливо на цьому етапі. Але я тут підкреслюю так само, що ті санкції, найбільш ефективні, найбільш моцні, болючі санкції, які вводилися, вони вводилися не тому, що Світлана Тихановська їх закликала вводитися, а тому, що режим захопив Ryanair, тому що він створив міграційний кризис, і тому, що зараз він почав війну. Тому так само будемо робити такий reality check, означаємо, що найбільш посприяв у введенню санкцій сам Лукашенко і його режим. Разам з тим, ведаем так само, што многія і многія беларусы выказваліся за ўвядзенне санкцій. У весь гэты час казалі, трэба стукнуць па рэжыму як мага мацней. А санкцій павінны быць сапраўды балючымі і рашучымі, каб яны рабілі некую розніцу. Вельмі многія людзі былі занепакоеныя тым, што санкцыйная палітыка з еўразвязу, напрыклад, была дастаткова слабой. Зараз мы бачым сітуацыю, калі ў рэшце-рэшт гэтыя санкцыі будуць сапраўды вельмі моцнымі. Таму нам трэба тут мобілізавацца, сабрацца і сачыць за тым, як яны будуць дзейнічаць, але тут сапраўды ад кожнага з нас трэба будзе пэўная ахвяра.
Для беларусаў найбольш балюча атрымаць непасрэдную рэакцыю і папрок ад украінцаў. Патэлефанавалі Ганне Севярынец, сказалі, каб яна выходзіла на плошчу, не пускала сына на вайну, а яна ў гэты час збірала перадачу дочкам, якія сядзяць у турме за ўдзел у антываеннай акцыі. Вот такіх негатыўных каментароў украінцаў, і не толькі украінцаў, якія вінавацяць беларусаў тым, што яны бездзейнічаюць, што яны адказныя за ўдзел Лукашэнкі, адказныя за тое, што столькі гадоў Лукашэнка ва ўладзе, даволі шмат. І яно цалкам зразумела з боку украінцаў, у іх забіваюць людзей, у іх льецца кроў. І з Беларусі ляцяць ракеты, і гэта ясна. Ну вот як офіс бачыць гэтую праблему, што робіць, ці чуюць вас, вот ці спрабуеце вы неяк украінскаму боку данесці, каб гэта не тое, што спыніцца, але каб людзі дакладна разумелі ўсё ж, на каго свае папрокі, каму свае папрокі трэба адрасоўваць.
Так, Украіна – гэта наш супольны боль. Тое, што зараз адбываецца, закранае кожнага беларуса, калі мы ведаем пра гэта. Тоже не кожны беларус яшчэ ведае пра тое, што адбываецца ў Украіне. Іх рэакцыя абсалютна зразумела. Абсалютна зразумела, што ім вельмі баліць, калі знішчаюцца іх дамы, знішчаюцца іх гарады, калі забіваюць іх родных. Мы таксама не можам не... Мы памятаем таксама, як... Украінцы захапляліся Лукашэнкам, як мне казалі, у той час, пакуль мы змагаліся з Лукашэнкам і казалі пра яго небяспеку, такой гэта чалавек непрадказальны. Мы памятаем, як украінцы захапляліся і называлі яго доўгі час самым папулярным замежным палітыкам. І, канешне, гэта не нагода для таго, каб папракаць украінцаў у гэтым. Але памятаем, што і мы нагадваем пра гэта украінцам весь час, што беларусы ўжо вельмі даўно сказалі, што Лукашэнка для нас непрымальны варыянт. Яшчэ да выбару 20-го года. Это здарылася, я думаю, што найбольш яскрава пасля 2006-го года. Весь гэты час Лукашэнка утрымліваў уладу сілай. Мы вельмі шмат камунікуем на публічным узроўні, праз медыя. Мы арганізуем дыяспару, якая шмат робіць у гэтым по гэтай справе. Мы падтрымліваем тых добраахвотнікаў, якія едуць зараз ваяваць в Україну. Мы спрабуем створыць некія умовы для того, каб гэта было зрабіць як мага прасцей. Мы таксама маем непублічныя камунікацыі з украінскім урадам і звяртаем увагу на тое, як для нас важна, каб Україна выстаяла. І гэта не просто для нас важна. Мы робім практычны ўнёсак у гэтую перамогу, таму што гэта перамога будзе нашай супольнай.
Я звертаюся зараз до аудиторії «Свободи преміум». Вибачайте, калі ласка, що не зусім добрий фоновий гук у Спадара Валера. Це єдина можливість була, єдине місце, де ми могли з ним погутарити. Я думаю, що зміст, про що ми говоримо, найбільш важливий. І якби ви даруєте нам те, що там паралельний гук є, фоновий гук. І у мене, Валер, до вас питання при кінці, зв'язане з антивоєнним рухом, антивоєнною мобілізацією, яку обвестила Світлана Тихановська. Ті є плен, що відбувається? Підсумуйте, калі ласка.
Фактично, это включает в себе наши властные заходы, наши деньги штодённые и на международной арене, и в самой Украине, и наши контакты по организации супротиву у Беларуси. Мы бачим те самые диверсии на чыгунцы, на инфраструктуры. Информационная борьба так само вельми важная, то, что беларусы застаются уключенными в эту працу. Мы бачим вот этот всплеск зацікавленості, энергии, такой энтузиазма беларусаў тым, каб далучацца да барацьбы, да ўзброенай барацьбы в Украіне. І гэта таксама частка нашага антываеннага руху, антыруху супраць уварвання Расіі в Украіну і руху супраць таго, каб Лукашэнка аказваў гэтую падтрымку. Мы так само размовляем, коли с нашими замежными партнерами, мы означаем, что ни в яким разе нельзя дозволить Лукашенко соскочить с этой проблемой. И он повинен заплатить эту цену, и он повинен нести отказность. И он один из головных отказных особов за то, что этот конфликт развязан. Тому эту фразу мы будем протягивать, и мы поможем того, как притягнуть его до отказности и разом с Путиным.
Дякую вялікі. Гэта быў Валер Кавалеўскі, кіраўнік кабінету Святланы Ціханоўскай. Ён знаходзіцца цяпер у Вашынгтоне. Гэта канал «Свабода прэміум». Калі ласка, ставце лайкі, падзяліцеся гэтым відэа. Такім чынам яго зможа паглядзець як мага больш людзей. Дзякую вялікі, Валер. Цягу найлепшага.
Дякую.
До пабачэння.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Прывітанне. З вамі канал «Свабода прэміум». Я Юрый Дракахруст, а таксама наш сённяшні госць – эканаміст Змітер Крук. Змітер, прывітанне.
Добрый день.
Тема нашай сённяшняй гутаркі – гэта наступствы для Беларусі, для беларускай эканомікі, тых санкцыяў, якія былі накладзеныя на Беларусь, а таксама на Расію. Было некалькі ўжо пакетаў санкцыяў пасля пачатку вайны. Літаральна ўчора Еўразвяз узгадніў чарговы пакет, які прынамсі тычыцца тытунёвай галіны, мінеральнага паліва, бітумных рэчываў, калійных прадуктаў, вырабаў з драўніны, цэменту, жалеза, сталі. Вось гэта тое, што зроблена літаральна учора. Таксама літаральна днямі тры беларускія банкі Белагропромбанк, Добробыт и Банк развития трапили под заборону SWIFT. Первые три белорусские банки были отключены от системы SWIFT. Шмат поступая звесток про то, что разные заходные фирмы спыняют сотрудничество с Беларусью. Ну вот, например, такие, может быть, самые гучные – это IKEA, это American Express, компания, которая выдает кредитные карты. Змісер, але ці можна вот как-то коротко сформулировать, какие санкции самые болючие для Беларуси, вот, какие наносят самый мощный удар по ее экономике?
Я бы сказал, что у терминах самые болючие – это то, что этих санкций шмат, и они такие полномасштабные по всех накерунках бьют по экономике. Коли же вылучать нечто особенное, то, что вы сказали, удочинение до экспорта. И это не только на упростовый эффект. Глядите, вот новый цикл обмежования Евразвязу, и он зараз по моих разрахунках приводит до блокования каля 15% всего белорусского экспорта. Это я уже уличиваю и по передней раунду санкций разом с новыми. Это само по себе уже вельми истотный шок. И что еще тут больше важно, коли был четвертый пакет санкций его развяза, его потенциальный шок уплыл на экспорт, мы оценивали 10-10%, але там я завсёды подкресливал, калі мы казалі, што гэта так званы патэнцыйны шок, што захоўваецца шмат магчымасцяў яго пазбегнуць, што, па-першае, абсалютна не факт, што санкцыйны рэжым будзе здзейсняцца дэ-факта так, як гэта заяўлена дэ-юрэ. Па-другое, было шмат альтэрнатыўных геаграфічных накірункаў для абыходу. Зараз усе гэтыя але, усе гэтыя паратункі, яны фактычна, ну, калі не знікаюць цалкам, то моцна сціскаюцца. І знайсці магчымасць абыходу санкцій у бягучых варунках, я вельмі сумніюся, што гэта істотна, і тут важна менавіта тое, што ўсе іншыя фінансавыя, транспартныя, логістычныя рэчы, яны сціскаюць вось гэтую паску, яны фактычна не пакідаюць амаль шансаў пазбегнуць экспартнага шоку. Яшчэ вельмі важная рэч, што раней маглі казаць аб тым, што калі окей, за нас для нас заблакавалі экспорт Еўразіяс, мы пойдзем там, скажам, у Расію на больш традыцыйны рынак, ці кудысьці далей. А Расія зараз сама пад маштабнейшым шокам і нават калі б не было наўпроставых санкцый у дачыненні да Беларусі, можна было чакаць проста кардынальнага сціскання экспартнага попыту, знешняга попыту, бок попыту на наш экспарт з Расіі. І зараз казаць аб тым, што мы перанакіруем з экспартнай плыні з Еўразвязу туды, не выпадае зусім, больш за тое, то, што туды традыцыйна пастаўлялі, зараз вялізная частка з гэтага выпадзе, проста па той прычыне, што расійскім контрагентам, ну, і ў іх зараз нават думкі няма аб экспартаванні там беларускае машынабудаванне прадукцыі ці чагосьці іншага, таму што мы туды ў асноўным інвестыцыйныя тавары прыкладаем. Таму падсумоўваючы вось гэтую частку, я б сказаў, што экспартны шок, з якім мы сутыкаемся, а ён вынікае, па-першае, наўпрост з санкцый, па-другое, з санкцый на Расію, па-трэцяе, з такога новага глабальнага стаўлення да Беларусі ў кантэксце саюзніка ці нейкага падпарадкаванага партнёра Расіі, таму што шмат якія контрагенты адмаўляюцца маць справу зараз беларускім бізнесам. І памер вось гэтага экспартнага шоку, гэта зараз асноўнае пытанне для эканамістаў. Патэнцыйна, вось папярэднія мае разлікі, усе сумы эфекты, якія я пералічыў, яшчэ, прабачце, трошкі назад вернуся, яшчэ вельмі важная істотная рэч у экспартным шоку, наўпроставае пагаршэнне стасункаў з Украінай. Краіна, яе часта чамусьці забываю, гэта другі наш быў гандлёвы партнёр, і каля 12-13% усяго беларускага экспарту ішло ў Украіну. Так, там значная частка была нафтапрадуктаў, але ў бягучым становішчы гэта яшчэ пагаршае сітуацыю. Ось на гэтых 12-13% экспарту, ну, на 90 мінімум адсотку ад іх можна паставіць крыш амаль імгненна. І вось зараз, абагульняючы ўсё ў суме, гаворка можа ісці аб шокавым сцісканні экспарту 10% на 40%. Гэта неймаверная лічба. З такога маштаба шокамі мы не сутыкаліся. Для параўнання магу правесці, вось, напрыклад, два месяцы першай пачатку кавіду, красавік і травень 2020 году. Тады, па-першае, гэта быў вельмі кароткатэрміновы шок, па-другое, што ён быў не такі глыбокі, то есть мы тады казалі, што ён беспрэцэдэнтны, але тады сціскання склала 10 на самым дне 17-18%. Можна яшчэ там параўноўваць з перыядам 2009 канца 2010 года, таксама, ну, вот там на рэакцыя на глабальны крызіс 2008 і потым ужо ўласныя праблемы, там 10 там каля 20%. Таму экспартны шок, які з якім мы зараз сутыкнемся, паўтаруся з вялікай імавернасцю, ён будзе такіх маштабаў, якімі Беларусь яшчэ не сутыкалася. І у адрозненні ад сітуацыі, ад становішча год таму, пра я маю на увазі чацвёрты пакет санкцый, ухіліцца, неяк яго нейтралізаваць, гэты шок, ну, на дадзены момант я магчымасцяў амаль не бачу. То бок, вось гэта, мне здаецца, важны тэзіс, што раней мы казалі, патэнцыйны шок, якая яго частка ператворыцца ў фактычныя пытанні. Зараз з вялікай імавернасцю амаль усе гэтыя наступствы напаткаюць нас дастаткова.
Дмітрий, ну, а вот ці можна сказаць, скажам, у разрэзе галінаў. Вось учора, дарэчы, Лукашэнка, здаецца, праводзіў некую раду, выступаў на конт дрэваапрацоўкі, гэта его, так бы мовіць, любімае дзецішча. Вось, і ён казаў, што не, ўсё будзе добра, ўсё турбуйцеся. Вот калі по галінах казаць, то якія галіны самыя ўразлівыя? Хто пацерпіць найбольш? Ну, як можна спрагназаваць?
Ведаеце, Юра, я бы пайшоў да дваротнага пытання. Хто пацерпіць найменш? Таму што ў дадзеным выпадку, глядзіце, мы з вамі абмеркавалі толькі наўпроставы экспартны ўплыў. Што тычыцца фінансавых абмежаванняў, таму што з Беларусі проста нават з тымі банкамі, якія не пад санкцыямі, зараз вельмі напружана, калі маюць справу і плацяжы затрымоўваюцца, гэта займае час, бок нават той, хто абсалютна дзесьці ў баку, здаецца, абстаяў з бізнесам, абсолютно не датычны до інфанцыйнага кантакту, яны зараз сутыкаюцца з вельмі істотнымі праблемамі ў разліках, у лагістыцы, таму што транспартныя кампаніі таксама накладваюць або дадатковыя абмежаванні, або наогул адмаўляюцца маць справу з беларускім або расійскім бізнесам, а беларускі, ну, тое, што я па меншай меры чую, шмат ад каго зараз асцыюцца амаль у адным флаконе з расійскім. Таму закранае гэта праз той ці іншы механізм зараз амаль усіх, хто тым ці іншым чынам звязан са знешнім гандлем. У каго ёсць або некія імпартныя складнікі ў сваёй прадукцыі, або хто пастаўляе прадукцыю на экспарт. Калі, ну, вот давайте я тады, можа, вось гэта адваротнае пытанне пачну, каго найменш закране. Думаю, што ў такім часткова прывілеяваным становішчы зараз галіны, якія пераважна на ўнутраны рынак накіраваны, гэта дробны рознічны гандаль. Вось тут, думаю, больш-менш у парадку сітуацыя, таму што нават на нейкі кароткі перыяд яны могуць стукнуцца з падвышаным попытам, таму што людзі баяцца, што знікнуць тавары з абароту і гэтак далей. Таму вось тут плюс-мінус сітуацыя не настолькі кепская, як у астатніх. Ну, сфера паслугаў пад меншым ціскам, я б сказаў. Людзі, безумоўна, зараз будуць спрабаваць менш попыту на паслугі накіроўваць, але тым не менш тут імпартных складнікаў, залежнасці ад разрахункаў замежнымі контрагентамі, амаль нема. Таму тут праблемаў не так шмат. А цяпер вось калі вернуцца да вашага пытання ў вашай фармулюцы, я думаю, што у найбольшай ступені захране, ведце, сярод эканамістаў ёсць такі выраз часам стрыжнівыя галіны, то бок тыя, ад якіх залежаць змежнікі, змежныя галіны, якія маюць вялікія міжгаліновыя сувязі з ўнутры эканомікі, і сюды адносяцца вось тыя, якія больш на слуху, нафтаперапрацоўка. Сама па сабе яна па ўзроўню, па ўкладу вук, яна не надта вялікая да 1%, але вось праз тыя самыя знешнія эфекты, праз тое, што, напрыклад, пастаўкі нафтапрадуктаў на экспарт, яны задзейнічаюць магутнасці аптовага гандлю, галіны аптовага гандлю, вельмі шырокі пласт змежных паслугаў. Вось все, што звязана з гандлем нафтапрадуктамі, закранае па маіх разліках з 10 до 8% ВУП. Таму вось гэтая галіна, яна будзе упэўнена закранута, і зараз, хутчэй за ўсё, вялікае пытанне будзе з тым, якую магутнасць, які аб'ём нафтапрадуктаў стане беларускія нафтапрацоўчыя заводы перапрацаваць, і ці змогуць яны штосьці збыць. Ну, Расія патэнцыйна застаецца. Другое, все, что связано с калійнымі угнаеннями и по чутках, что на белокалію уже назирается припынение вытворчасці. Я схильно думаю, что некая, ну, сапраўды подставы под гэтым есть, потому что для экспорта угнаенняў зараз абмежаваны потенциал. Істотна дрэваапрацоўка, што яшчэ вельмі залежыць ад экспарту еўразвяз, яшчэ з новага чорныя металы, то бок БМЗ. Вось гэта тое, што ўпершыню з'явілася ў санкцыйным пакеце еўразвязу, таму думаю, для іх 21 год быў пэўным палягчэннем пасля вельмі працяглага кепскага перыяду, там дзесьці з 14 па 20 яны ў устойлівым крызісе былі. Зараз, хутчэй за ўсё, для іх гэта становішча вернецца. Ну, а другім эшалонам пойдуць тыя галіны, якія працуюць з Расіяй. Не тое, што другім эшалонам, я сказаў, па іншых чынніках, па іншых прычынах. Гэта сельгас, машынабудаванне, гэта розныя электрычныя вырабы, пластмасавыя вырабы, ну, вось той спектр номенклатуры тавараў, якія мы пастаўляем Расіі. Таму тут вельмі шырокае кола, і ну, паўтаруся з тое, што я пачаў, мне падаецца, што больш выпадае гаварыць а тых, каго не закране, іх прасцей пералічыць, і ці закране не настолькі маштабны.
Змістер, я разумею, што эканоміка наука складаная і як бы сувязі даволі складаная. Ну вот вы назвалі прыкладную лічбу, што падзенне экспарту, скажам, на магчыма да 40%. Вот калі гэта як бы перакласці на заробкі. Вот з таго, што скажам, экспарт упадзе на X, заробкі упадуць на скольки? На X пополам, на X делить на 3. Вот, вот какая-то сувязь. Тут, то есть тое, што она ёсць, это любому зразумела. Але як бы арытметычна, скажам так, её можна как-то спрагназаваць, как-то прикинуць.
При допущеннях адносно шмат яких чинников, я разумею ваше питання, поспробую спростить максимально отказ, каб не грузить вот гэтыми деталями, гэтыми чинниками. Галовное промежковое питання – реакція уладу. Что яны будуть робити у бягучей ситуации? И глядите, что еще махчима. Магчыма, што заробкі будуць на паперы існаваць, але цалкам магчыма сітуацыя, калі яны проста будуць затрымлівацца і калі будуць нарастаць даўгі па гэтых заробках. Таму ось мы можам трапіць у такое становішча досыць незвыклае для Беларусі, калі заробкі на паперы, заробкі де-факта, гэта дзве розныя рэальнасці. Калі гэтага не будзе, ось каб падмацаваць ліквіднасць прадпрыемства, допускаю, што пачнуцца ўліванні з боку з Нацбанка. І адказ на ваше пытанне вельмі у значнай ступені залежыць ад таго, ось, што будуць рабіць улады з грашовай палітыкай, ці змогуць яны неяк падтрымліваць узровень заробкаў праз стан бюджэту, тут ёсць вялікія сумненні. Ось пасля ўсіх гэтых але, ну, каб было зразумела, гэта вельмі умоўная лічба, і так вось напрост там пра некія эластычнасці пераводу экспартнага шоку заробку казаць не прыходзіцца, але пры папярэдніх разліках маіх у выпадку экспартнага шоку 10 каля 30%, я вось не той максімум браў, які вам назваў, і адносна стрыманай манетарнай палітыцы Нацыянальнага банку, ну, у мяне атрымоўваецца скарачэнне заробкаў рэальных, падкрэсліваю, 10% на 15%.
Вы ўжо закранулі тэму гандлю з Украінай. Украіна, сапраўды, вельмі важны гандлёвы партнёр для Беларусі. Быў. Ці ёсць? Вот в гэтым сэнсе, ведаеце, я вот прачытаў такую звестку, што, напрыклад, «Газпром» працягвае транзітаваць свой газ праз Украіну. Вайна ідзе, а газ ідзе. Газ ідзе. Можа, гэта і неправда. Не ведаю. Ну, вот такую інфармацыю я чытаў. Зараз з Украінай хоць какой-то гандаль ідзе, вы вот казалі пра нафтапрадукты. Нафтапрадукты з Беларусі в Украіну ідуць. Здавалася б, туда рускія танкі ідуць, і рускія дэсантнікі, і ракеты летяць. Але можа і не толькі. Вот у вас ёсць какие-то звесткі? Это ўвогуле вядома, какой-то гандаль працягваецца, ці вот эти там колькі некалькі мільярдаў, яны все просто схлопнуліся, іх нема.
Дакладных звесткаў, на жаль, у мяне немає. Я асабліва так, вы цалкам трапнае пытанне ставіце, што зараз менавіта цяпер адбываецца з нафтапрадуктамі, гэта вельмі важнае пытанне. Не ведаю, допускаю, што какие-то контракты яшчэ могуць выконвацца, і што вось так па інерцыі, што называецца, ідзе. Але мяркую з вельмі вялікай імавернасцю, ён схлопнецца досыць хутка. Глядзіце, якая вось гэтая сітуацыя з нафтапрадуктамі і з іх пастаўкамі ў Украіну, ну гэта такая была гульня доўгі час. Як бы не выглядалі стасункі палітычныя з Украінай, гэта успрымалася як тое, што ні ў якім разе не павінна быць датыкальным ні з аднаго боку. Для Беларусі гэта стратэгічна важны напрамак экспарту нафтапрадуктаў, фактычна гэта залог устойлівасці ўсёй нафтапрацоўчай галіны. З боку Украіны заўсёды было такое ж стаўленне, таму што для іх адмовіцца ад беларускіх нафтапрадуктаў, гэта азначала або трэба было пераарыентавацца тады на альтэрнатыўныя не расійскіх пастаўшчыкоў, а з гэтага вынікала а вельмі маштабнае ўкладанне з боку ўкраінскага бізнеса, б істотнае падвышэнне коштаў на ўнутраным рынку. Гэта было непрымальна палітычна. Ці, ну, зусім такі неверагодны варыянт, каб напрямую заключаць контракты з Расіяй. Таму да 24 лютого гэта сітуацыя была досыць устойлівая, і я асабіста лічыў, што ў ніякім выпадку экспарт беларускіх нафтапрадуктаў ён у Україну скончыцца ні пры якіх умовах не можа. Зараз я схіляюся до таго, што сітуацыя кардынальна змянілася. Мне цяжка уявіць, то у бягучым становішчы, калі ў Україні Беларусь сприймається як саудзельнік інтервенції нападу на країну, що, ну, магчыма, можна заплющити очі ось на, пакуль вострі бойові дії ведуться і виконуються старі контракти, але це питання вельми хутко узнікне на парадку дня. І громадська думка, я впевнений, вона зараз не допустить магчимості експорту нафтопродуктів з Білорусі. Як вирішить це змістовно, я думаю, на хвалі той підтримки і фінансової, і якої тільки магчима з усього світу, я думаю, Україна зараз знайде магчимості оперативно переорієнтуватися на поставки нафтопродуктів, ті то з Польщі, ті то, ну, вже не готова докладно казати. Це питання часу. Ось якого часу, ті тут лік іде на тидні, ті на місяці, тут поки стримаюся. Докладних звісток на цей конт у мене немає.
Наступне моє питання тичиться Росії і суодносин санкцій відносно Росії і Білорусі. Ну, от я вчора побачив новину, що Росія стала рекордсменом. Стільки санкцій, скільки наклали на її, не накладали, не накладають ні на Іран, ні на Північну Корею. Росія – абсолютний чемпіон, абсолютний рекордсмен. При цьому говориться, що Білорусь – суагресор. Білорусь так само агресор. Але все ж таки такое выражение, что как бы все ж таки агрессор другого готова. И глядячи по всем, все ж таки вот санкционный тиск, он как бы скоррелеванный с вот этой другостной такой ролью. И то, что белорусские солдаты все ж таки вот, сами не забивают украинцев, Беларусь как держава не воюет, это, ну, вот, мае пэўнае, як бы, значэнне, і, адпаведна, Беларусь, ну, не тое, што атрымлівае за это какие-то пернікі, но она атрымлівае не такія бізуны, як Расія. Вот наколькі гэта адрозненне, наколькі оно істотна?
Політично вельми істотно, і так я з вами згодний, що інтенсивність і характер санкцій чуліва адрозніваюцца у дачыненні до Росії і до Беларусі. Санкції, які вже ужиті у дачыненні до Білорусі, вони безпрецедентні у порівнянні з тим, що було дагэтуль, але вони значно менші у порівнянні з тим, що є зараз у дачыненні до Росії. Так, це абсолютна правда. І політично це, повторюся, вельми важная реч, тому що, ну, мені подається тут схований некий сигнал, що все ж таки пакуль ставлені з боку заходніх країнаў адрозніваюцца да Беларусі, да Росіі. Для Беларусі магчыма захоўваюцца яшчэ нейкія магчымасці штосьці зрабіць неяк з захаваннем твару. Ну, усім захаваць твар, наогул захаваць твар не атрымаецца, але політику, ось як ви виказалися Пернікову, йон не здимається зовсім з порядку дня. У дочиненні до Росії фактично поставлено криш, і там розмова йде тільки з позиції кнута. У дочиненні до Білорусі маленький Пернік ще залишається. Так. І повторюся, політично, дипломатично, це треба мати на увазі. Хоч маленька, але можливість для виїзду для Білорусі, мені подається, покидається. Але економічна ситуація відрізняється. Праз сувязь беларускай эканомікі з расійскай фактычна няма розніцы мы атрымоўваем падвойныя санкцыі. Тыя, што наўпрост у дачыненні да Беларусі, як мы з вамі абмеркавалі, яны і б'юць наўпрост па беларускай эканоміцы, па экспарту. А вось тыя яшчэ больш інтэнсіўныя санкцыі, якія б'юць па Расіі, яны б'юць па беларускай эканоміцы ускосна. Ну, з трывіяльных рэчаў, з таго, што звыць 40% нашага экспарту ідзе ў Расіі. І таму, што і ментальна паводзіны на фінансавым рынку ў нас таксама прывязаны да расійскага. Таму ад таго, што эканамічныя санкцыі нашы не такія жорсткія, не такія інтэнсіўныя дачыненні да Расіі, для нас эканамічна гэта палёгкі ніякай не мае. Наадварот, мы, паўтаруся, двайны ўплыву адчуваем.
А вот расійскі эканаміст Владіслав Наземцаў, кажучы пра перспектыву, ну, можа, не ближайших там тыдняў, месяцаў, калі вот эта сітуацыя будзе захоўвацца, і эта сітуацыя как бы клэшу паміж санкцыямі, паміж санкцыйнымі рэжымамі, то он кажа, што Беларусь можа ізноў як бы стаць такім як бы своеасаблівым офшорам. Ну вот як яна была такім гандляром беларускімі креветкамі, вось парушаючы расійскі рэжым контрсанкцый, то зараз Беларусь можа стаць пастаўніком, скажам, у Расію нейкіх тавараў, якіх пастаўка забаронена ў Расіі, але яшчэ не забаронена ў Беларусі. І ў гэтым сэнсе Беларусь можа, ну, не тое, што квітнець, канешна, но вот выкарыстоўваць вот той механізм креветачны ўжо ў новых умовах. Тады, праўда, Расія на креветкі як бы, ну, як бы злавалася, а зараз яна будзе радавацца. Вот у яе застаўся адзіны калідор у свет, увогуле, это Беларусь. Як вы ацэньваеце вот эту думку, вот этот механізм? Ці магчыма ён?
Мне падаецца, што гэта логіка, ну, не тое, што ўчорашнего дня, я бы нават сказаў, ўчорашнего сусвету. Сусвет змяніўся за апошнія два тыдні, і я не бачу перспектываў выкарыстання ўжывання гэтай логікі ў новых умовах. Вось тое, што ў папярэднім пытанні мы з вамі абмеркавалі, як мне падаецца, больш мяккі санкцыйны рэжым у дачыненні да Беларусі і адсутнасць спальвання мастоў для Беларусі, гэта менавіта вось такі палітычны сігнал, у вас яшчэ застаецца маленькі шанец на больш-менш нармальнае выйсце. Гэта намёк на тое, што абмяжуйцеся ці па меншай меры давайце шукаць нейкія напрамкі, як адмежавацца ад Расіі і выйсці з гэтай поўнай прывязкі да Расіі. Калі гэты намёк успрыняты не будзе, і Беларусь афіцыйна, не Беларусь, пра краіну казаць не выпадае, калі бягучыя ўлады, яны будуць прытрымлівацца таго курсу, якога прытрымліваюцца, я думаю, што найбольшым верным сценарыём будзе пашырэнне санкцыйнага рэжыму на Беларусь фактычна да таго ж узроўню, які ёсць Расія. Таму такія паўрэцэпты, хітрыкі, якія існавалі у карціне свету да 24 лютага, наўрад ці яны больш змогуць быць актуальнымі.
І апошняе пытанне, гэта магчымасць, імавернасць дэфолту. Я вось бачыў дзесьці прагноз, у красавіку у Расіі адбудзецца дэфолт. Ну, прагнозы ёсць прагнозы, хтосьці лічыць, што ў красавіку, а хтосьці лічыць, што і пазней, а хтосьці, што і ніколі. І адносна Беларусі. Вот ваш прагноз. Дэфолт у Расіі, дэфолт у Беларусі.
Адкажу, Юрый, на вопрос на ваше пытанне, але невялічкі ўступ. Лічу, гэта не настолькі важна. Зараз я добра разумею, што само па сабе слова дэфолт, яно выглядае страшна, і вось на постсавецкай прасторы, яно пасля 98 года раскрушана, і все асацыююць вот дэфолт як нейкі такі калапс, армагедон.
Синонім катастрофы.
Так, так, так. Гэта абсалютна не так. Чаму ў свеце да яго вельмі сцісла коротка так адносіцца? Таму што з дэфолт, ну, ён асацыюецца з тым, што
держава не устанет, суверенный дефолт, что держава не устанет отказываться по своих финансовых обязательствах, и фактично такие якор с финансового рынка, який стримливая все остальное, привязывая до себя все остальные плыни, и он возникает. И это, звичайно, запускает такие панику, паничные настрои на финансовом рынке, все контракты начинают переглядываться, и другое непосредственное наступство дефолту, то, что после его, звичайно, Украина не может некий период займать на сусветном рынку. То бог да ей относится, зачем грубо скажу, ты нас скинул с попередними обязательствами, об яких новых может идти говорка. Вот тому до дефолту ставится як да великой небезпеки. У нашим бягучим становище амаль усе гэтые наступства мы уже отримали. И сам по себе дефолт на... Ну, глядите, что тычется финансовой паники и того, что отбывается с початку, 24 лютого фактично, на финансовом рынку, то, что взросли инфляционные, девальвационные чекания, то, что все спробуют позбавиться от национальной валюты, занимать свои депозиты, вот это именно то, как реагуют звычайно на дефолт. Тому у нас это вопрос не связано с дефолтом, это не триггер для таких наступств, это просто он стоит в одном ряду с такими наступствами. Он может только их в некой ступени посилить, еще поуздейничать на вызвать хвалю неплатежеспособности банков, але, повторюсь, это и без дефолта может отбиться. Что тычется иншего чинника доступу до международных займов. Мы фактично и так их стратили. С жнивня 2020 года один накірунок у нас был, Россия, Евразийский фонд стабильности и развития. И про остальное сказать не приходилось. Зараз, после 24 лютого, амаль упевнены, что у России и махчимости не шмат, да и ожиданий, хоча и за все не так шмат. Тобок у плане доступа до международных займов у нас ситуация уже такая, как она, звичайно, бывает после дефолта. Апошнее, чому не лічу його важным, зараз ті наступства, які виникають з експортного шоку, з фінансових санкцій, а гэта масштабне скорочення доходів, гэта буйний рост коштів, гэта скачки валютного курсу, і ось те, що відбувається апошнім тиднем, і літерально сьогодні, я лічу, що це поки ще тільки ми початку шляху, тому що експортні наступства экспортного шока, яны еще только начинают проявляться, и большая их частка, коли раптом чагосьці вельми добрая не здарыцца наперадзе, и гэта значна больш праблематычна для эканомікі, чым дэфолт. Ну і зараз я абяцаў на просто адказ на ваше пытанне. Вось не гледзячы на все гэта, ну так, все равно пытанне, ці адбудзецца, не адбудзецца дэфолт па державных обязательствах має значение. На ближайшие два месяца, я осведомилась про именно это про два месяца кажу, думаю, у дочинения до Беларуси имоверность истотно меньше, чем у России. На период соковику-красовику нам прикладно 350 миллионов треба выплатить. И головная причина, чему у нас вероятность дефолта меньше, белорусский Нацбанк покуль может распоряжаться своими золотовалютными резервами. И 8,2 миллиарда, які есть у распоряжения Нацбанку, у поравнання с 350 миллионами, ну, это досить великий запас. Иншая речь, что... Примаючи в увагу все іншие проблемы ось на валютном рынку, недохоп валютной ликвидности у банках, тратить гэтые резервы, конечно, зараз не хочется. Але, як мне, еще важная речь подается, что улады покуль не до конца усведомили, те не хочут усведомлять, что ситуация изменилась. Яны, ось, як мне подается, знову хочут помеж кропелек где-то прослизнуть и сподаются, что у всех этой старой хитрики, а мы зараз перечекаем, а у нас самая стабильная стабильность в свете, что вот это относины яны протягивают пановать. Тому, сходишь из этого, я думаю, что кардинальных решений к шалту дефолта они захочут позбегать и будут всеми силами попробовать оттягнуть некие истотные наступства, истотные решения, покуль для этого есть хоть некий запас тривалости, а он покуль есть. Тому на ближайший месяц-два, думаю, вот это 350 миллионов хутчэй за ўсё выплацяць з матывацыі, што давайце спрабаваць пагасіць першую хвалю панікі, а вось яна затым сойдзе на не сама сабою, а далей будзем глядзець. Але я б сказаў, што калі сітуацыя палітычна не зменіцца, то вось пасля гэтых двух месяцаў, калі праблемы самыя галоўныя экспартныя сцісканні эканомікі, абменныя курсы, інфляцыя, яны пачнуць развівацца, то сітуацыя і беларускага дэфолту яна не загарае. І гэта пытанне тады часу, калі вось не будзе істотных зменаў у палітычным становішчы. Ну і часу бліжэйшага, хутчэй за ўсё, да, ну, думаю, максімум да лютага наступнага года. Чаму да лютага наступнага года, у лютым 23-го года аднаразовая выплата 800 мільёнаў па еўрабондах запланавана, і вось калі на працягу бліжэйшага года такое становішча захаваецца, ну, яна будзе ўжо амаль напэўна непад'ёмная.
Дзякую вялікі, міцер. А нашым гледачам я нагадаю, што за тым, як будзе развівацца і палітычная сітуацыя, і эканамічная сітуацыя, яны могуць сачыць на YouTube-канале «Свабода прэм». Дзякуй, да пабачэння.
Дзякуй.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Добры дзень, гэта канал «Свабода прэміум», тут Ганна Соус у празе, і на відэасувязі з Украіны былы прэм'ер-міністр Украіны, адзін з лідараў рэвалюцыі годнасці Арсеній Яценюк. Добры дзень.
Добры дзень.
Сёння 14-ты дзень расійскай вайны ва Украіне. Які ён для вас?
14-й день не просто супротиву, 14-й день боротьби за українську незалежність, 14-й день боротьби взагалі за свободу в світі. І я прошу всіх зрозуміти, що Україна бореться за себе, але і Україна бореться за всіх в цьому світі, за всіх, хто знає, що таке свобода, за всіх, хто знає, що таке вільний світ. Цей 14-й день точно не очікував Путін. Він очікував, що Україна паде. Більше того, дуже багато сподівались про те, що путінська армія настільки сильна, що вона швидко захопить Україну. Але сталося не так, як гадалося Путіну і його приспічникам. Україна стоїть і Україна бореться. Кожен зараз в Україні робить свою роботу. От, я роблю те, що зобов'язаний зробити, допомагаючи Україні і українцям. Це і гуманітарна допомога, і через фонд, і купити амуніцію, і купити тепловізори, і приціли, і навіть легальну зброю купуємо, легально, для того, щоб допомогти українській армії. І те єднання, яке сьогодні є в українського народу і українського суспільства, ну, це заслуговує на саму найвищу повагу.
Безумоўна, штодня ўводзяцца вельмі жорсткія санкцыі супраць Расіі і супраць Беларусі. Расія напала на Украіну, Беларусь прадаставіла сваю тэрыторыю для агрэсіі. Вы заўсёды вельмі крытычна ставіліся да рэжыму Лукашэнкі, рабілі заявы пра гэта. Ён запэўніваў, што з беларускай тэрыторыі на Украіну нападу не будзе, ён адбыўся. Ці стаў для вас нечаканасцю такі ўдзел Беларусі ў вайне?
Путін – це військовий злочинець. Путін – це вбивця, і Путін – це брехун. Лукашенко так само разом з Путіном став військовим злочинцем, так само вбивцем, і так само він був, є і буде брехуном. Те, що Лукашенко сьогодні каже, що начебто він не задіяний у війні проти України, він бреше. Тому що на руках Лукашенка українська кров. Якщо би не Лукашенко, який дав фактично російським військам, путінській зграї, зелений коридор для того, щоб спробувати захопити Київ, а їм це не вдасться, для того, щоб бомбардувати українську територію російськими літаками, які злітають саме з білоруських аеродромів, ну це означає тільки одне. Він співучасник військового злочину. І я його можу порівняти, якщо я Путіна порівнюю з Гітлером сучасності, то Лукашенко – це Муссоліні сучасності.
У інтерв'ю у жнівні 2020 году ви казали, що аплодіруєте білоруському народу, який повстав, ви повітали мільйонний мірний протест у Білорусі. У тепер ви ведаєте про гэта у Білорусі практично концлягер. Тысячи людей за кратами, сотни тысяч вымушены были выехать, у тым лику в Украину. На территории Беларуси не засталось незалежных СМИ. За значок с бел-червоно-белым стягом, те желто-блакитным стягом кидают за краты. И для миллионов белорусов, которые поустали у жнивни 20-го, вот до поразы у этой мирной революции, до жорстких репрессий, додалось еще больше страшное. Краина, громадянами якой они з'являються, стала агресором. С території їх країни летять ракети во українців. А українців яны лічать братами, за їх моцно переживають. Скажіть, ці ёсць ва українських елітаў, ва українського народу розуміння трагічності гэтай ситуації для белорусского народу, не для Лукашенки?
Я би хотів скористатися нагодою і звернутися до белорусського народу. Звернутися з тим, що ваші сини і доньки, які служать в білоруській армії, ще мають можливість відмовитися від того, щоб на їхніх руках була кров. Я розумію, що вам там складно в Білорусі і тяжко, але нам тяжче і складніше, тому що у нас кожного дня вбивають людей, дітей. Дитинка маленька в Маріуполі померла, тому що води нема. У нас бомблять міста, російськомовні міста, Харків, Маріуполь. В нас бомблять столицю. Як би вам там не було тяжко, відмовляйтеся від злочинних наказів. Не йдіть воювати проти України. І довершіть те, що ви розпочали 2 роки тому. Ви, як і ми, заслуговуємо на свободу. Як і вам, так і нам треба боротись за цю свободу. Ми за неї боремося. Вам треба продовжувати боротьбу. Шановний білоруський народ.
Что с вашего глядища могут не белорусские войсковцы, а белорусы, вот за мяжой белорусы в Беларуси, зробить, как подтримать Украину? Я говорила со Святославом Вакарчуком, и он каже, слово мало потребные деяния. Что конкретно, как вам подается, белорусы могут зробить для вызволения Украины и вызволения Беларуси, отповедно?
Звичайно, белорусы в первую чергу повинні відмовлятися воювати проти України. Це реально. І це кожен білорус повинен усвідомити. Що ви не можете мати українську кров на ваших руках. Друге, це білоруси повинні всередині своєї країни навести ряд і порядок. Тобто білоруси повинні мати демократичну країну. Білоруси повинні мати право на життя. Третє, Україна запросила всіх, хто готовий захищати Україну зі зброєю в руках. І я вже бачив повідомлення про те, що декілька сот білорусів зголосилися взяти участь в боротьбі за незалежність України. Тому кожен на своєму місці здатний зробити для України в тому, щоб помогти Україні встояти в цій священній війні за нашу свободу.
Скажіть, коли ласка, як ви лішите, ці з'являється тепер Олександр Лукашенко самостійним політиком? Чи був він самостійним 2 роки тому?
Лукашенко ніколи не був самостійним політиком. А зараз те, що сталося з Лукашенком, Лукашенко став військовим злочинцем. І Лукашенко знищив свою країну. Він кинув Білорусь під ноги Путіна. І таким він війде в світову історію. У світову історію, яка запише його колабораціоністом, зрадником своєї країни і свого народу.
З вашого досвіду, чи треба українським владам тепер різними способами розмовляти з Лукашенком, чи можна йому довірати, чи треба за старого ставитися до перемовного процесу на білоруській території, організованим білоруським боком?
Знаєте, Лукашенко, він ніхто. Ну, ми вже це десятки раз говорили. Ви згадайте про те, як він розповідав, що ніколи з території Білорусі ніхто не нападе на Україну, що ніколи він не дасть можливості, щоб територію Білорусі використали проти України. Тобто це такий самий патологічний брехун. Тому вести з ним розмову про що? Він злочинець, він брехун. І він співучасник разом з Путіним. Тому взагалі сталася історія, що фактично Росія завдяки Лукашенку здійснила анексію Білорусі. Сьогодні Білорусь анексована Росією. Можливо, ще не юридично, але фактично так.
Я є ще питання, яке, звісно, не до сьогоднішнього драматичного дня, але от Україна не признала Лукашенку президентом після жнівня 2020 року. Чи є у вас тлумачення, чому от керівник України не зустрівся з демократичною лідеркою Тихановською? От її зустрілися, бодай, всі лідери демократичних країн. Це ясно, що до сьогоднішнього дня немає дочинення, але Чи є у вас тлумачення, чому?
Я дуже би хотів, щоб в Білорусі був законно обраний президент. Я вірю і переконаний в тому, що Україна встоїть, і прийде час, коли український президент зустрінеться з новообраним законним президентом вільної Білорусі.
Коли Україна переможе у цій війні, перспективи Росії як держави виглядають катастрофічними, це вже бачно. Як вам бачиться, які будуть перспективи Білорусі після перемоги України? І що повинно відбуватися, щоб перемога України стала і для Білорусі визволенням від диктатури?
Я переконаний, що якщо переможе Україна, переможе весь вільний світ. І нас чекають кардинальні зміни на нашому просторі. І я переконаний в тому, що Білорусь повернеться до своєї історичної європейської сім'ї. Я переконаний, що що справжній білоруський прапор замайорить над Мінськом.
Дякую великі. Це був былий прем'єр-міністр України, один з лідерів революції годності Арсеній Яценюк. Всього вам найліпшого.
Дякую
вам. Слава Україні.
Дякую. Героям слава.